Kalaiatik aisialdiak.
Andoni Arabaolaza.
Etxaurin dauden eskalatzeko hormak itxiko dituztela mehatxatu du Nafarroako gobernuak. Giltzarrapoa jarri komendu. Eta horren ondorioz, etxauriko paretetan apenas eskalatzeko aukera izango den. Kontua da Bonelli arranoa desagertzeko zorian dagoena, berriro etxauriko paretetan ikusi nahi dute. Eta horretarako Europatik iritsitako proiektu bat abian da. Biologoek dioten modura, arrano horrek kabia jartzeko lasaitasun handia behar du, inongo injerentziarik. Eta beraz, espazio handia behar duenez, Nafarroako erregimenaren kudeatzaileek pareta askotan debekua zein erregulazioa ezarri nahi du. Baina, ia beti gertatzen den bezala, historia hau hasiera-hasieratik gaizki hasi zen. Nafarroako administrazioak dirutza jaso zuen proiektu hori aurrera eramateko, eta etxauriko agente ezberdinekin, hots, eskalatzailekin, herriko udalarekin eta barrekin, elkartu ordez, gai hori era egokinean bideratu alizateko, bada agintariek keinu ez demokratikoak erabiliz, dekretu baten bitartez aipatutako debekua zein erregulazioa ezarri nahi ditu. Antza denez, dekretu hori urte honen erdialdean indarrean jarriko da, baina kontuan hartu behar dugu tartean foru hauteskundeak daudela eta egoera hori irauli daitekeela. Hots agian Nafarroako erregimenaren amaiera iritsi daiteke eta Bonelli arranoa bezala desagertzeko zorian egon daiteke. Espero dugu hori gertatzen bada Europatik edo edonondik ere ez etortzea espezie ustel horiek berreskuratzeko inongo xederik. Uf, ala izan bedi. Baina berbidera dezagun gaia. Etxauriko eskalada eremua Euskal Herriko garrantzitsuenetariko bada, ni ausartuko nintzateke esatea garrantzitsuena dela. Ehunka eta ehunka bide daude, estilo asko jasotzen ditu, kirole eskaladakoak garbiak daudenak. Eta gainera, historia handia duen eskalada eremua da, gure historiaren bilakaeran benetako garrantzia izan duena, eta duena. Eta gainera, hango paretetan urte osoan eskala daiteke. Jakin badakigu eskalatzaileok Bonelli arranoaren arazo horretan errorik ez dugula. Eskalatzaile bezala agian ez, baina gizabanako bezala jakina bai. Jakin badakigu eskalatzaileok Etxauriko herriari ematen dieguna, hots hor daude egiten ditugun erosketak eta jardueraren ostean hartzen ditugun tragoak. Jakin badakigu eskalada eta erregulazioa elkar uztartu daitezkela. Jakin badakigu ere betiko debeku batek ez duela zentzurik. Jakin badakigu oreka bat lortu daitekela. Jakin badakigu hasiera-hasieratik Nafarroako gobernuak gaia gaizki bideratu duela. Honengatik guztiarengatik oso ondo konprentzen da eskalatzaileon haserrea. Haserre gordina legia, baina kontxo, eskalatzaileok egoismo puntu bat ez aldugu? Oso eskalatzaile gutxiri entzun diet. Beno, Bonelli arranoa berrezkeratu behar bada eta guk pareta horietatik alde egin behar badugu, ba zer egingo dugu? Arranoak ez du eskubidirik pareta horietan egoteko? Gu baino askoz ere lehenago ez altzan iritsi? Baina beste aldean nolabit esatearen eskalatzaile batzuengandik badago pertzeptzio bat non onako mezua jasotzen den. Bosta xola arran hori. Eta hori nik neuk entzun dut. Horrekin esan nahi dut, bada aurreko zutabean esaten nuena, eskalatzaile zein mendizalea izan aurretik gizabanakoak garela. Eta horretan oinarritzen dugu gure jokabidea. Horretan ikusten da zeintzuk diren gure interesak. Jakin badakigu eskalatzaileontzat etxori patrimonio badela. Eta jakin badakigu Nafarroako erregimenak denak gaizki egin duela. Baina gutxi hitz egiten ari gara benetako protagonistari buruz, arrano horri buruz. Etxauriko hormetan arranoa eta eskalatzaileen artean oreka bat lortu daiteke. Hori diote askok, biologoek berriz ez dute hain argi ikusten. Eta Etxauri izten badute, eskalatzaileak ez du inoiz pentsatu Euskal Herrian eta haren ingurumarian askoz ere arroka eta bide gehiago dagoela eskalatzeko. Nik espero dudan bakarra Nafarroako erregimenarekin bukatzea eta Bonelli arranoa berreskuratzea. Agian, ni ere egoista huts bat naiz.
Talaiatik aixialdiak.
Andoni Arabaolaza.